Äripäeva raadio.
Saksa majandustund. Saksamaa turule aitab minna BNT advokaadibüroo.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja, algas Saksa majandustund. See on saatesari, milles jagatakse praktilist nõu selle kohta, kuidas siseneda Saksamaa turule, milliseid võimalusi see suur turg pakub ja missugusi raskusi võib seal ette tulla. Viimased saated on keskendunud paljuski koronakriisile ning seekord püüame sellele teemale joont alla tõmmata, vähemalt mingites aspektidest. Mul on hea meel tervitada Saksa-Balti kaubanduskoja Tallinna büroo juhti Tarmo Mutsot, tere!
Tervest!
Ning Saksamaal kanda kinnitanud Eesti mööblitootja standardi juhti Priit Tamme, tere!
Tervist!
Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salume. No, alustaks natukene nii-öelda külaliste, ehk siis teie tegevuse kaardistamisega. Tarmo, Saksa-Balti kaubanduskoda on kindlasti väga paljudele juba tuntud, aga loodame, et seda saadet kuulavad teiste seas ka uued või siis tulevased tegijad. Nii et kui ma paluksin teil ette kujutada, et te olete liftis ühe väga olulise inimesega, kellele te peate kaubanduskoda selle lühikese sõidu jooksul tutvustama, siis mida te talle ütleksite?
Noh, ma kujutan ette, et me siis olen kuskil kõrghoone listis, pikem sõit on ees, aga Saksamaa riigi eripära on see, et kui nende majandame poliitikat ja kunsti ja kultuuri tehakse välisturgudel läbi saatkondade, siis kõik, mis puudutab ettevõtlust, äri ja ettevõtjatega toetamist, käib läbi kaubanduskodade. See on riiklikult selliselt planeeritud ja sellepärast on ka Saksa riik teinud kõikides riikides või 90 erinevat esindust, välisesindust siis väljapool Saksamaad, kes aitavad Saksa ettevõtetel, aga tegelikult ka kohapealsetel ettevõtetel Saksamaaga kaubandust ja investeeringuid vahendada. Ja meie ülesanne on põhimõtteliselt siis see, et ühtpidi jah, teenindades ja aidates sakslasi, aitame ka eestlastel Saksa turgu vallutada, aidata tundma õppida, kuidas selle käituda, heas mõttes võtta ka võimaluse neid käekõrvale ja minna viia ärikontaktid oma vahel kokku. Et see on hästi suur kasulik võrgustik ja just ka hästi palju orienteeritud sellele, et kuidas ühe või teise ettevõtte äri Saksamaal edukaks muuta.
No viimased paar kuud on ettevõtjate ja paljude inimeste jaoks üldse olnud pehmelt öeldes teistsugused. Kindlasti ka Priiduga jõuame rääkida sellest, mis moodi on standardi jaoks need viimased paar kuud olnud. Aga nüüd jällegi kaubanduskoja vaates, kuivõrd erinevad on olnud need viimased kaks kuud töömõttes teie juhitava büroo jaoks? Kas on näiteks mingisugused täiesti uued teemad laual olnud, mis on võib-olla isegi lausa suure osa tööajast ära võtnud?
No kindlasti on. See on meie jaoks väga eriline olukord olnud väga mitmes vaatest. No võib-olla ka siis ettevõtjate jaoks me oleme enamus Saksa suuremate messide ametlikud esindajad Eestis. Ja messid on üritused, mis ju füüsiliselt toimuvad koha peal ja sakslast saaks hästi olulised just sellepärast, et näha inimesi nendega rääkida, käe katsuda ja seda usaldust hoida ja kasvatada. Neid messe, mis nüüd peale epideemia puhkemist oleks pidanud toimuma, need on kõik ära jäänud. Et tegelikult väga suur hulk töid ja ettevalmistumisi, mis selleks ajaks on tehtud, ka investeeringuid kõikide osapoolte poolt, messi poolt, messi korraldajate poolt, kui messi osalejate poolt, need tegelikult on täna kas siis tühja läinud, kas siis edasi lükkanud selleks aastaks või siis edasi lükatud järgmistesse aastatesse. Aga ka selline argipäevane töö meil enda koja kontekstis on tõepoolest teha olnud see, et kuna me oleme nii-öelda meie tööloogika on see, et me suhtleme Eesti, Läti, Leeduga ja Berliiniga ja nelja riigi vahel oma vahel, siis meil ei ole igapäevaselt seni kunagi ka varianti olnud seda mitte online versioonis teha ja meie jaoks nii-öelda kodukontoritesse ümber kolimine ei muutunud nagu mitte miskit, aga meie klientide jaoks kindlasti küll ja kõik need üritused, kus me pidime ka esimesel poolaastal Saksamaale, noh, mida me plaanisime Saksamaale minnes füüsiliselt, tuli ju ära jätta ja mis tegelikult võib-olla minu poolt vaadatuna kõige nukram või kõige rohkem kahju on see, et meil oli selle aasta esimeseks poolaastaks sedavõrd palju Saksa delegatsioone plaanitud siia. Noh, teada tuntud Eesti hea maine, digiedulugu, moodsad lahendused ja üleüldse selline innovatiivne ärikeskkond ja põhjamaine avatus ja edasi, edasi, see on sakslase jaoks, on olnud hit ja jääb kindlasti ka veel jätkuvalt põnevaks, aga nad on seda seni tahtnud kõik tundma õppida just koha peal, tulla siia vaadata, kuidas need asju teha oma silmaga näha ja kogeda ja need me oleme täna pidanud kõik ära jätma ja neid me ei saa ka kahjuks viia edasi lükata kuskil nagu sügisperioodi võibolla, kui osa asju saab, et noh, meie kalender on kindlasti läinud selliseks, et kõik, mis on võimalik, me oleme, planeerime täna veel sügisel teha, aga palju asju tuli ikka ära jätta ja see on konkreetselt juba Eesti ettevõtted, noh, kus ma ütlen, natuke nagu ärikahjuks, et nendest visiitidest, käikudest on reeglina alati mingi äri meie ettevõtjatele sündinud, aga noh, eks siis tuleb teha neid järgmine aasta samamoodi edasi ja nüüd tuleb siis see küsimus, et kuidas meie, aga noh, ühiskonnad tervikuna, riigid tervikuna lähevad siis sellises offline versioonist online versioon edasi, et kas me hakkame siis tegema külastus ja visiit veebiteel ja nii edasi, et see on lihtsalt jätkuvalt selline pikk ja põnev teema.
Priit Tamm, kui ma paluksin teil kuulajatele lühidelt jällegi kokku võtta, et missugune on see standardi esindatus Saksamaal kaua seal turul on oldud ja kui oluline tahk Saksamaa turg standardi jaoks on, siis kuidas te seda teeksite?
No, Saksamaa tegelikult see ajalugu on päris pikk, et kui nüüd täpselt mäletan, ma arvan, esimesed tehingud me tegime Saksamaale hotellide sisustamise alguski 2003 ja 2004 ja me oleme olnud kuni siis selle ajani pidevalt esindatud, küll on olnud, muutunud see networking ehk jaotusvõrk, et me alustasime kohalike esindate kaudu, ehk otsisime diilerid, esindajad, agente, siis aga viimased 6 aastat me oleme esindatud Saksa turul otse oma brändiga AS Standard, aga meil on olemas oma esindaja, kes on 100%-liselt standardi palgal ja paraku Saksa turu omapära see on, et seal mingilgi määral edu saavutada. Punkt üks, kas sa pead olema ise tütarettevõttena, ettevõttena kohal või filiaalina, kus nii või naa peab olema sulle mingil määral kohalik organisatsioon või siis ühesõnaga peab sul olema oma esindaja, kes siis, kelle fookus on 100% ikkagi siis ettevõtte enda äril, et jah, turg on suur, turg on põnev, turg on perspektiivikas, noh, maailma top 3 majanduse hulgas ja aga noh, teistpidi on ka, aga on üsna keeruline üleüldse, et igasugune suur turg on, et kõik me teinekord nagu loeme numbrid ja vaatame, oi, kui sinna saaks ja unistame, et soov mõtlemist on nagu väga palju, et kui sinna saaks, küll siis müüks, aga tegelikult mida suurem on turg, seda võibolla raskem on üldse edu saavutada, sest tegelikult kõik mõtlevad niimoodi, vähemalt Euroopa Liidu 26 riiki, kui me räägime nagu Euroopa Liidu sisesest majandusest, et Saksa on driver, ta on mootor ja ta on suur tarbimisühiskond, väga palju investeeritakse jätkuvalt, sest pikaajalise ja tugeva suure riigina on seal väga palju vana, mis on vaja korda teha, et noh, Tarmo mainis siin IT-ed, siis tegelikult teadlik sakslane teab Eestit IT kaudu väga hästi, et võibolla niisugune, kuidas öelda, tavainimene või tavatarbja Eestist ei teab praktiliselt üldse mitte midagi, et mis siis, et meie arvame, et mis teevad kõik, aga tegelikult on teadlikus Eestist on nagu väga nõrk, et meil on endal olnud siin nagu näris mitmed nagu põnevaid või kuidas öelda, et alenaljakad nagu kohtumisi või kus sa pead tõestama, et sa ei ole kaamel.
Aga võibolla Priidu jutule veel käht täienduseks, et Priit tõi välja just selle hästi olulise märksõna Saksa turu jaoks, et see on usaldus. Et Saksa turg on ja äri Saksa maaga on hästi palju üles ehitatud just usalduse peale ja see on ka nüüd noh, see tuleviku teema ja arutelu nüüd, et kas ja kui palju me saame Zoomidesse ja muudesse platformidesse üle kolida vähemasti esimese kontakti loomisel. Et see on tegelikult keeruline, et noh, pole ilma asjata Saksamaa üks maailma suurema messiriike, noh, ühtpidi kui sellepärast, et Saksamaa pinnal saavad maailmamessid kokku, aga teisipidi ka Saksa enda ettevõtlus tegelikult hindab ja väärtustab seda messi formaati just selle sama füüsilise kontakti pärast ja sellepärast on ka ettevõtetel juba, kes meie poolt sinna kas lähevad või seal juba toimetavad, oluline, et nad seda usaldust millegi kaudu saaks näidata. Oma esindaja näitamine, oma esinduse näitamine on loomulikult kõige võimsam tööriist selles kontekstis, aga noh, see on ka nagu koja ülesanne, et nagu Priit väga õieti ütleb, et meie kuvand on hea, nende hulgas, kes meid tunnevad, aga muus mõttes me oleme ikkagi sealt kuskilt, mida ei tunta ja millega tuleb paraku jäädagi tööle, et meie teadlikust ja tuntust Eesti osas tõsta ja noh, siin on ka see koja roll, et miks meie ka oma liikmetele või millega oma koja liikmetele toeks oleme, on see, et seal on suur vahe, kui tuleb kõne kelleltki kuskilt, kes tahab midagi pakkuda, siis arusaadavalt oma heas elus ja mugavussoonis olev Saksa ettevõtte ei pea oma tootmisahelad hakkama nüüd sellise esimese nii-öelda suvalise kõne peale kas ümber vaatama või veel vähem muutma. Et loomulikult on aga juba mõju teistmoodi, kui Saksa ettevõtja lelistab kaubanduskoda väljapoolt. Koda, mille liige ta on, Saksamaal, nagu ma ütlesin, on koja liikmelisus ettevõtetel kohustuslik, kõik peavad sinna kuulema. Ja kui koja liige elistab või koda elistab oma liikmele Saksamaal ja ütleb, et meil on Eestis üks ettevõtte, keda me tahaksime teile esitleda, siis annab lihtsalt selle kvaliteedi märgi või selle tuntuse või noh, usalduse ja jällegi me jõuame siis selle usalduse juurde, et seda usaldust lihtsalt on nii palju vaja.
Mõnes Saksa majandustunni eelnevas saates on olnud juttu sellest, et esiteks sellest, et meie siin Eestis, kes me oleme e-lahendustega väga harjunud, võib-olla ei suudagi päris nii-öelda mõelda, et kui mitte e-keskne võib mõne teise riigi niisugune toimimisloogika olla. Samas on räägitud ka sellest, et siin selle niisuguse koronapandeemiast tingitud isolatsiooni tõttu väga paljud riigid, nende hulgas ka sakslased, olid sunnitud kohanema siis erinevate digilahendustega, näiteks veebikoosolekute pidamine, kõik muu säärane. Ja et sakslased ongi piltlikult öeldes kolinud umbes 6 nädalaga faksimasina juures Zoomi näiteks. Aga kas ma mõistan õigesti, Tarmo, et sakslaste niisugust, noh, ma ei teagi, millega seda siis nimetada, aga ütleme, et sellest suurt usalduse võitmise vajadust arvestades see esimese kontakti ja esimese füüsilise kontakti tähtsuse vajadus siiski nagu ära ei kao. Et kui nüüd see haigus taandub ja inimesed jällegi võivad, noh, muidugi erinevaid sellised ohutusreegleid järgides kokku saada, siis need ikkagi sellised füüsilised kokkusaamised tulevad tagasi.
Absoluutselt. Et arusaadav on, ütleme, alustame teistpidi, et peale pandeemiat ja peale uute lahendust sellist jõuga või vägisi sisseviimist on asju, mis on tulnud, et jääda. On selge, aga on asju ka, mis on seni olnud, jäävad ka nüüd edasi. Füüsiline suhtlus inimestele omavahel, füüsiline kontakt, kokkusaamised ja edasi, see jääb Saksamaaga igal juhul alles. Ja eelkõige julgen ma arvata, et see on just määravaks või sellike jäämurdmine on just selle esimesel teisel kontaktil. See on ka seni niimoodi tegelikult olnud, et see esimesed kontaktid tuleb personaalselt siis luua ja kui see usaldus on juba toimunud või tekkinud ja äri on juba käinud, et siis on aru saadav, et sa otsid kõiki teisi lahendusi, kuidas oma vahe suheda, kuidas on lihtsalt odavam, efektiivsem, kiirem ja mugavam kõigile ja kas see oli siis faks, mis kassas üle e-mailiks ja nüüd läheb edasi muuks Zoomiks, see on nagu teine asi, aga ega see füüsilise kontakti, aga nii-öelda personaalse kontakti aeg kindlasti nüüd välja ei surnud.
Priit, olete nõus?
Absoluutselt, et võib-olla see õige sõna Saksa turu konteksti osas on see traditsionaalsus. Et kui me võtame igasugused festid, ka aasavartud Oktoberfest, see on võib-olla nagu parim märk, ehk nii käibki. Ehk riik on täis või turg on täis, mitte formaalsed networking, ehk see inimesega kontakt ja see suhes on kõige olulisem ja paraku, et ma arvan, et Saksa turg, et tuleb üsna kiiresti tagasi selle traditsioonide juurde, see lihtsalt on nii, et tegelikult, noh, meil on nagu kogemus, on kaks asja, et ongi, et miitingud, kontaktid, kohtumised ja siis telefon. Siis meili teema on see, et sa saadad pakkumise ja siis pärast, kui sa oled nagu, ütleme, müügi ära teinud ja siis meie äri puhul, noh, ütleme, et on siis ühe hotelli sisustamise protsess, tarneprotsess 4-12 kuud, see sõltub, siis on meeletu dokumentatsioon, meeletu aruandlus, meeletu raporteerimine, väga palju kirjavahetus, see on meili teel. Aga noh, ma võiks öelda, et nagu naljaga, et Saksa turu pärast on meil ettevõttes pitsat alles. Et viimane leping, mis oli 160 lehekülge, et igale leheküljele füüsiline allkiri ja siis viimasele veel ka pitsat ja igasugused nii-öelda vaheakteerimised, noh, pitsat on olemas.
See pitsati jutt tuletab meelde ühe teise Eesti ettevõtja juttu sellest, kuidas nemad on tellinud faksiteenust. Noh, no, masinat ise ei ole ostnud, aga lihtsalt on vaja olnud faksi saata. Aga kuivõrd nagu nende vanade harjumuste juurde tagasi pöördutakse, Priit, teie hinnangule, sellepärast, et noh, näiteks on ju teada ka see, et Saksamaal mitmelgi puhul või mitmeski kohas ei tunnistata nagu seda e-kirja, vaid tahetakse paberkandjal kirju, et kuidagi nagu peetakse seda turvalisemaks või õigemaks. Et kas näiteks, ütleme, sellisel tasandil need harjumused võivad ikkagi olla jäädavalt muutunud, et e-kiri on nii-öelda päris asi?
Ma arvan, et see võtab aega, et see asi liigub sinna seadusandlusliku ehk parlamendi või võimuandja juurde, et küsimus on selles, et jah, et ka meie saadame mingi ametlikult dokumentatsioon, et paneme siin allkirja või pitsat jälle, skaneerime sisse, saadame ära, aga trükitud originaalne posti. Et see on nagu oluline, kui on kuskil mingisugused vaheprotokollid asjad, siis neid on vaja nagu allkirjastada. Ehk kuskil paari aastaga on see loomulikult lihtsalt meile olulisus, kui võtame niimoodi, et mingi dokumentina, et noh, meie äri nagu väga paljuski käib Saksa ehitus- või sisustusseaduse VOB alla, mis on väga mahukas, et ja noh, paljud asjad tulevad nagu sealt, et paraku Saksamaal on jah, et kui sa oled kuskil projekti miiting, sul on suured kaustad ja see paber on ikka tuubeldades olemas, aga noh, olgem ausad, et kuskil tuublin on paber ka meil olemas, et see on nagu oluline, et lihtsalt, et kõik oleks kogu kirjavahetus või dokumendid oleks digiregistris ja me ainult digiregistrina nagu töötame, et noh, et ma arvan, sakslastel läheb sinna veel nagu pikk tee, aga siin on pikk maa, aga me peame ka aru saama, tegemist on väga suure riigiga ja seal on traditsioonid ja peale selle, et Saksamaa puhul tuleb arestada ka liidumaade õigusi, ehk mingit väga paljudes asjades on riik riigis, et kaasa arvatud tegelikult selle pandeemia kontekstis, et noh, meie esindaja on näiteks Bayer liidumalt Münchenist 100 kilometrit Austria piiri äärde, ehk 60 kilometrit Austria piirist, et Bayeri liidumaal on väga suured õigused, et tegelikult liidumaad väga palju reguleerisid veel COVID-ei regulatsioone veel täiesti veel omas võtmes.
No, Tarmo ja Priit, te mõlemad mainisid usalduse tähtsust Saksa turu puhul. Kogu see viimased paar väga niisugust segast ja teistmoodi kuud summa summaarumina teie hinnangul, kas pigem on muutnud Eesti ettevõtjate võimalusi ja väljavaateid sakslaste usaldus ära teenida lihtsamaks või raskemaks? Et kahtlemata see maailm, milles me nüüd nagu edasi elame, ei ole võib-olla päris see sama, mis ta enne oli, et siin, et kui palju nüüd see maailm on muutunud, on niisugune debatikoht, aga siiski, et kas see sakslase usalduse ära teenimine kõike arvesse võttes väga erinevaid mõjureid proovides niimoodi kogumina hinnata on pigem Eesti ettevõtjate kasuks või kahjuks töötanud?
No esimene võib-olla rõhutatuna mõte oleks see, et mis tahes kujul me seda olukorda ei tahaks või ka ei peaks ära kasutama, siis ei tule see isenesest. Seda tuleb väga teadlikult planeerida, läbi viia, läbi suruda ja tegelikult konkureerida kõigi teistega. Et see on nagu kõige aluseks. Seda tuleb omale teadustada kõigil erinevatel osapooltel, tasanditel ja alles siis saab see nii-öelda kasuks keerata ja tõepoolest, ega see on paljuski täna ajalooline hetk, paljud ettevõtted ilmselt noh, nii-öelda teatud mõttes restarti tehes mõtlevad, kuidas ja mida peaks teistmoodi tegema ja kas seda oma kasuks saaks ära kasutada, mis nüüd kogu seda digitaalset poolt puudutab, siis arusaadavalt, nagu ma enne ütlesin, ka palju asju on tulnud, et jääda, ja ka Saksamaa oma konservatiivsuses võib-olla ka siis riigi tasandil või ka ettevõtluse tasandil või isiklikul tasandil ka kõige konservatiivsem mees või naine on täna tegelikult sunnitud üht või teist asja kasutusele võtma, ja kui ta oli enne nii hirmul, et ei tema seda imeliku programmi ei putu ja see käib tema inimõiguste ja andmekaitse, see on üks Saksa võtmesõnadest, mille pärast ei saa ühtegi digiteenus sisse viia, et isikuandmete kaitse on nende jaoks hästi oluline, aru saadavalt ka, et siis tegelikult need programmid on inimestesse jõudnud tööarvutitesse, koduarvutitesse ja kindlasti on nüüd ka see koht, kus juletakse mõelda või ka ettevõtted, juhtkonnad julgevad ja suudavad oma ettevõtetes selliseid noh, IT-revolutsioone korraldada, ja siin on Eesti ettevõttel selles valdkonnas kindlasti hästi palju võimalusi nüüd pakkuda, aga loomulikult hakkavad sakslased seda ka ise nüüd mõtlema, et kuidas me seda olukorda lahendame, hakkavad naaberiigid seda pakkuma ja noh, siin me oma IT-kuvandi kontekstis saame ja peamegi strateegiliselt lähenema, et siis seda positsiooni sealt haarata. Praegu on parimat võimalust ausatöödes tunnistada ei ole olemas ja noh, olgu selle kinnituseks kas või ka see, et eile palus näiteks Saksa televisioon teha lühivilmi sellest, et mis moodi on siis tõepoolest võimalik näiteks autoregistris online teel asju ajada, et kas te tahate väita siis seda, et inimene oma ID-kaardiga logib sisse ja registreerib auto ümber kellegi teise nimele ja teeb muud keskkonnad ära. Asjad, mille üle meil tuleb muie suule, et millest me siin nagu räägime, aga need ei ole seal kindlasti mitte nii kaugel, noh, võime siin vaielda mitu teist või kümend aastat tagamool nende lihtsate lahendustega ollakse, aga arusaamine, et see pandeemia olukorras, et on asju tegelikult võimalik ja vajalik oluliselt lihtsam niimoodi teha, no see on nüüd rohkem kui kunagi varem laual.
Tarmo viitas siin ennist sellele, et ühtepidi on praegu aeg võimalus, aga see ikkagi ei jookse nagu niimoodi suhu nagu hiid magavale kassile. Aga ühesõnaga, et minu küsimus oleks see, et kas see ei ole mitte niimoodi, et see on võimalus enne kõike nende Eesti ettevõtjate jaoks, kellel on pakkuda midagi just nimelt selle niisuguse e- või digitaalse poole pealt. Et noh, näiteks Priit, teie sellise traditsioonilise tööstuse juhina, et noh, et tõenäoliselt nutidiivanid nüüd Saksamaal väga moodi ei lähe. Et mis moodi selline traditsioonilisem tööstus saaks seda võimalust enda kasuks ära kasutada?
Noh, küsimus on nagu selles, et ega e-poodide areng on ka seal päris nagu võimas, aga Saksamaal on ikkagi väga suured mööblipoed, et noh, me olen rääkinud kolleegidega, kes tegelevad nagu jaetootega, ehk kodumööbliga, diivanid, kapid ja edasi, siis tegelikult selle pandeemia ajal kõige suurema laksu saidki just tarnijad Kesk-Euroopa turule, Saksa, Austria, Prantsusmaa, lihtsalt poed olid lihtsalt kinni. Ja vahelaud olid ka kinni, Sveits, Austria. Ja aga veel kord, et e-poodide kaudu äri käib ja noh, nagu teada, et noh, üks on maailmakuulus või vähemalt üle-Euroopa kuulus selline kataloog kui Otto. Otto kataloog, kus on väga suur osa on ka järjest nagu mööblil, siis kuuldavasti ja kus tarbid on eelkõige saksakeelsed, Saksa, Austria, Sveits, müügid kasvasid selle kahe kuuga 40-70% lähtuvalt nagu tootegrupist, et kuskilt pidi e-kaubandus kasvab. Meie standardi puhul on see, et me oleme business to business, ehk me müüme kontorimööblit ja sisustust hotellidesse. Hotellide puhul on see me pakutav teenus on täielikult custom design, ehk erimööbli lahendused, et meil on mõned mõtted, sellest on vara rääkida, see on päris suur arendus, aga noh, tegelikult, et oma püsiklientidega me suudame digitaalselt väga palju asju nagu korda ajada, et selles ei olegi probleemi, aga noh, kõige olulisem on ikkagi peale seda tänase olukorra lõppu või niisugust pikemaalist lõpetamist, et Euroopa ei ole veel kokku leppinud, ei ole piirid lahti ja tegelikult on see, et kuidas meie, kuidas ka teised Eesti ettevõtted saaks uue müügi, uute klientidega lahti. See on tegelikult nagu märksõna, et olemasolevate pikaaliste partneritega, et siin noh, ei muutu nagu väga nagu midagi, et aga uute jaoks uued põnevad lahendused on kindlasti teema ja jaekaubanduses e-kaubandus kasvab nigu nii, aga see võtab aega, sest tarbija on konservatiivne, et olgem ausad, et diivanit e-post osta. Ega vist väga ei osta, et tahaks nagu kangast katsuda ja istuda peal, kas on mugav, kas see on minu kehale ja nii edasi, et aga on kindlasti noh, lihtsamad tooteid ja et nendega on noh, siis ka oluliselt lihtsam.
Aga võib-olla veel nagu täienduseks, ma tulen jälle natuke taandan selle teema sellise usalduse vaatesse, aga kontekstis, et kuidas seda olukorda täna ka näiteks standardi või teiste ettevõtete jaoks ära kasutada, et jah, nii-öelda huvi, vajadus ja nii-öelda sakslaste poolne vaatamine meie suunas, et kus asju tehakse onlainis ja digitaalselt, on loodetavasti veel suurem ja me oskame selle hästi ära kasutada, aga me kindlasti ei tohi unustada, et Eesti ei ole ainult IT, Eesti on tegelikult palju rohkemat ja kõike muid asju veel pakkumas, aga samal ajal ei ole meil ka mingit põhjust neid erinevaid valdkondi omavahel vastanduda. Tegelikult on täna ju see võimalus, või ütleme siis niipidi, et meil on tegelikult ju kõige olulisem see, et Eestil tervikuna oleks hea ja positiivne kuvand, me oleks kvaliteetse riigi, innovaatilise usaldusväärse riigi kuvand ja usaldus. Ja IT-lahenduste kaudu meil on lihtsalt võimalus seda tekitada ja näidata, et ühtpidi me oskame asju modernselt tänapäevaselt lahendada ja teisipidi kasvatada siis sellega Eesti riigist kui kumandist, kus tehakse, kus on ökoloogiline, kus on tarkus, nutikus, usaldusväärus, kõik need märksõnad, mis nagu juurde tuleb, et lõppkokkuvõttes me kõik, kui mõtleme Sveitsi peale, siis noh, me tingimata mõtle ainult kella, me mõtleme tervikuna Sveitsi kui selliselt, mis töötab usalduse ja aususe peale ja siis tekib ka see tunne, et kui ma vaatan Eestis toodetud diivanit kas või ka kataloogis, siis ma tean, et ma ei tunneta võib-olla oma tagumikuga, kuidas ta mulle mõjub või kui mugav ta on, aga ma tean, et nad on teinud seda ja hingega kvaliteetselt ja mitte minu arvelt ja kui ma selle ostan, siis ilmselt see ka toimib ja kui ka ei toimi, siis on mul võimalus see korrektselt tagasi saata ja asju vahetada ja nii edasi. Et kogu see tervikpilt ja nii-öelda usaldusväärsus on täna noh, võimalik tänu selle lahenduse välja tuua ja see aitab tegelikult kõiki valdkondi kaasa.
Tarmo puudutas täiesti õiget teemat, et jah, et suures pildis tegelikult see meie võimalus, et niimoodi üksiku äri kontekstis või mida iganes sektoris segmentis kohe ei juhtu niikuinii mitte midagi, aga täna on just see võimalus, et nende samasele digi ja moodsate suhtlemislahendustega kõik, mis meil on nagu olemas, seda oleks nüüd oluliselt lihtsam teadustada. Heal ajal ei manta seda tähele, kõigil on, läheb hästi, siis ei võeta telefoni vastu. Aga täna oleks võimalik tegelikult tuua Eesti riik Saksamaal kaardile, et selline riik on olemas ja mis võimalused seal on, et noh, see on päris suur plaan, aga ma arvan, see annaks nagu täiesti uue tõuke, siis juba ükskõik, mis ärides, et puitmaade müük, mööbel, toiduained, mida iganes, ehk küsimus on selles, et see on täna nagu võimalus, kuidas muuta seda kuvandit, et ja siis kokkuvõttes suurendada usaldust, sest keskmiselt, ütleme keskmise sakslasena kuskil Lõuna-Saksamaalt või Lähne-Saksamaalt vaadates, me oleme üks väike Ida-Euroopa liik. Me ei eristu mitte millegiga Poolast, Tšehist, Lätist, Leedust ja kuna noh, võiks öelda, sportlikud saavutused ei ole ka nagu väga suured, et siis ei ole nagu väga pildil. Leedu tänu korvpallile on nagu praktiliselt kõigil teada.
No meil on Ott Tänak kõneks.
Mitu sakslast sõidab ralli MM-i WRC-s?
Eks ole. Aga üks niisugune teema, mis on samuti seoses just nimelt koronaviirusega üles kerkinud ja mis kogu seda niisugust võimalust, millest me siin oleme pikalt rääkinud, võib eestlaste jaoks nurjata, on selline rahvuste ja riikide võimalik protektsionism. Et, no me teame seda, et vahepeal jõuliselt pildile tulnud Hiina on näiteks erinevate tooraine materjalide mõttes nagu hakanud paljude ettevõtjate ja piirkondade jaoks nii-öelda auto olema. Me teame seda, et meil siin Eestiski on ilminguid sellest, kuidas noh, nii-öelda tahetakse nii-öelda oma tarbitava kaup nii-öelda nüüd võib-olla natuke lähemalt kätte saada, isegi võõrapärast päritolu maasika kasvatajad ei taheta enam sisse lubada, kui nüüd natukene niimoodi pool naljaga seda öelda. Et kas te Saksamaal olete niisugust asja märganud, et see niisugune oma eelistamine ja protektsionism on pead tõstmas ning kui jah, siis kas Eesti jääb sakslaste jaoks nagu liiga kaugeks ja võõraks või meie oleme ikkagi nende jaoks piisavalt lähedal, et nad võiksid ka meie toodete ja teenuste vastu edaspidigi nagu huvi tunda?
Noh, kui võibolla kitsamalt vaadates, siis loomulikult tegelikult hakkavad täna väga paljud ettevõtted oma aheleid, tootmisaheleid ja muid aheleid ümber vaatama, et saada kindlust nähemaks, kas see nüüd seni võibolla Aasiast toodud või toodetu oleks võimalik millegi lähemaga asendada. Kindlasti vaadatakse kõigepealt enda kodus ümber, vaadatakse lähimate naabrite juures ümber, vaadatakse seal ümber, kus kohas usutakse ja usaldatakse, millest me enne just nagu rääkisime, aga noh, suures pildis või noh, natuke suuremas pildis on kindlasti ka natuke võib märksõnaks olla see Euroopa Liit, et see on arusaadav inforuum, majandusruum, reeglistik ja nii edasi ja siiski uskumus, et kui peaks miskid nagu olemas, siis Euroopa Liidu tasandil suudetakse võib-olla need vaidlused ikkagi kas vaieda või kokku leppida lähemas või pikemas perspektiivis. Aga no, kindlasti jääb ka rahvuslik pool seal domineerima.
Ma arvan ka, et nii-öelda pandeemia või siis kriisieelne globaalsus on igal juhul põntsu saanud, et ja ma arvan, et kapitalil on rohkem rahvust ja see on mõnes mõttes ka nagu inimlik, et tegelikult kuidas jätkata äri või siis kuidas panna tarneahelad paika nagu sellisena, et sul endal oleks kõige lihtsam. Ehk kindlasti tuleb see lihtsuse pool mängu ja küsimus ei ole mitte ainult enam nagu hinnas ja noh, siin on nüüd nagu kaks aspekti, et mis on nagu oluline, et milles ka ma nagu ühes hiljutises artiklis puudutasin, et Euroopa Liidu tasemel tuleks ikkagi saavutada väga ruttu nagu kokkulepped, et kuidas me avame, kui ruttu, millise tempoga, ehk see oleks kooskõlastatud, ehk siis oleks ettevõtetel, nii ostjatel, müüjatel, mida iganes valdkonnas, mänguma oleks selge ja me saaksime oma tarneahelad ja helge oma suhtluse käima ja tekiks see nagu julgus Euroopa Liidu sees, et see on nagu kõige nagu olulisem, aga noh, teistpidi teine asi ilmselt jah, et mingisugused hankekanalid asjast Hiinast vähenevad just tänu sellele, et igaks juhuks, et meil on kõigil peas käinud mingi kiiks, et kuidas saada asju nagu lihtsamalt kätte ja turvalisemalt, ehk see kaugelt maalt ja kõige odavam mind ei ole nagu kõige olulisem. See, mida ma näen ise enda mailboxis aga kolleegidele, et noh, et hiinlased pommitavad, tuleb suvalisi meile, junk mailid, mida iganes, et noh, jälle müüvad kõike, täpselt nagu pool aastat tagasi, aga sa ei tee sellest välja, võib-olla kaks aastat tagasi oli mõni kontakt huvitav, siis täna on käinud mingi kiiks, see ei ole oluline. Ja noh, nüüd on nagu tähtis see, et noh, meil endal oli üks näide, et paraku nagu ühe Hamburgis oleva diili otsustamine jäi täpselt sinna pandeemia aega ja viimased neli koosolekud olid kõik ka Skype teel, et tiimi koosolekud 2-3 tunnised, et kus räägiti indasid läbi, tõestati veel ütleme projektilahendusi ja vahetati jooniseid ja räägiti läbi, et aga siis ühel hetkel tekkis nagu vaikus , et noh , meil me saime juba teada , et meil on nagu parim hind , et noh , kui sa sakslasest , et noh , hind oli ka meie jaoks , et kui sakslasest 3-4% odavamalt ja sind võetakse tõsiselt , on nagu , nagu puhas rõõm , aga noh , lõpp läks vaikuseks ja tehti kohalikega , et aga see on ka arusaadav , et selles olukorras , et välistada riske , sest Euroopa Liit pole andnud selget sõnumit , kuidas nad avavad , ei ole räägitud jätkuvalt , et jah , et meil on ikka jätkuvalt jube hea vabaturg ja vaba ettevõtlus on igas riigis ja kätt ette panna ei saa , et aga praegusel hetkel on küll , et kapitalil on rohkem rahvust .
aga no te olete nüüd rõhutanud seda , et see Euroopa Liidu nii-öelda tegevusplaan või sõnum , et mismoodi piiride avamisega edasi liigutakse , et see on väga tähtis , kui nüüd see tuleb ja tuleb selline noh , tervemõistuslik , et need piirid
ja kui kiiresti .
Ja kui kiiresti , et tuleb , ütleme niimoodi , enam-vähem mõistliku kiirusega , siis kas pärast seda , kui piirid on uuesti avanenud , teie tunnetust mööda Eesti-sakslase pilgu jaoks nüüd selles praeguses maailmas on nii , nagu Tarmo tõi välja , selline Euroopa Liidu osa , me oleme ikkagi laias laastus üsna sellises sarnases kultuuri- ja väärtusruumis , või me oleme ikkagi sakslase pilgu jaoks võib-olla selline suhteliselt tundmatu ide-Euroopa riik , nagu teie ennist viitasite ?
Aga mis me vahepeal teinud oleme Eestis , et nad teaksid meist rohkem mm-hmm. ? Et minu partner või meie esindav viimane sõnum oli see , et kuule , nüüd Saksa televisioonist tuli uudis , et kolm Balti riiki avasid , et see oli uudis mm-hmm. selles kontekstis . et jälle nupuke , aga meie vahepeal pole midagi muutunud .
aga mida saaks teha , et siin , see on , kas ma mõistan õigesti , et see on jälle üks niisugune koht , kus vaata , võimalus on õhus , et noh , et nüüd siis nagu lükka see pall ühele või teisele poole , et mida me saaksime praegu teha , et see pall nagu kukuks meie vaates õigele poole ?
noh , mina teeks praegu seda , kui Tarmo ütles selle Saksa televisiooni filmi näite , et nad tulid siia ja tegid mingit autoregistreerimise protsessist , et kuidas ID-kaardiga on võimalik tehingut sooritada ja omandit ümber vormistada ja nii edasi , et noh , iga nädal võiks olla mingi ADF või ma ei tea , mida iganes kanalid seal nagu on , et võiks olla siin kohapeal ja nagu rääkida
ja ma saan aru , et see on noh , kui ma viitan või noh , tulen tagasi selle juurde , mida ennist sai öelda , et siis Eesti nii-öelda , Eesti riigi ja rahvuse niisugune terviklik kuvand , et me oleme innovaatilised , edasipürgilikud ja nii edasi , et see tuleb nagu Eesti kõigile ettevõtetele kasuks , et kui meil räägitakse Saksa televisioonis sellest , noh nagu me siin näitena toonud , et Eestis saab auto kiiresti ja probleemideta ümber vormistada , et siis tegelikult ma saan aru , Priit Tamm , et ka mööblitööstus niimoodi kaudselt mingil määral nagu võidab sellest ?
absoluutselt ja võib-olla võiks meie ka üht-teist presenteerida , et kuidas meil on nagu mingi protsess on digitaliseeritud .
Tarmo , mida lisaksite ?
Nagu ma ütlesin , et usaldusväärsus on hea ja meil on kindlasti vaja töötada just sellepärast , et riik tervikuna oleks sellise kuvandiga , positiivne kuvand aitab kõikidele kaasa , see ongi kõige suurem kapital , mis meil tegelikult on , aga seda on hästi kerge öelda , seda on hästi raske teha ja see tahab palju tööd ja väikeriigina tuleb seda nagu topelt teha , konkurents on suur , sellega toimetatakse ja minul endal on küll hea meel , et ka riik , Eesti riik , Majandusministeerium või siis EAS-i kaudu on Saksa turgu fookusesse võtnud , nii-öelda üks nendest fookusriikidest , kuhu soovitakse rohkem panustada , sinna tehakse rohkem investeeringuid nii-öelda tuntuse suurendamise kontekstis järjest enam , et see on kindlasti minu poolt vaadatuna väga hea ja õige samm , aga teisipidi ka õige või põhjendatud sellega , et ka ma arvan , et see pandeemiakriis näitas seda , et Saksa turule tasub panustada , et lihtsalt nüüd hästi kiiresti veel nagu kogu seda aegrida tagasi kerides , Saksamaa oli ju üks nendest esimesest Euroopa riikidest , kes sai pandeemiaga pihta , see avastati sealt hästi kiiresti , aga see põhjus on ju selles , et Saksa turg on lihtsalt sedavõrd avatud . ja ta tuli nii vara , lihtsalt saadi see kätte , aga noh , just nende avatuse pärast . Saksa tunnustuseks tuleb öelda seda , et vaatamata kõigele oli neil nii-öelda selle avatusel oli kogu aeg pandeemiaga kontrolli all , need tulemused ka hukkunute suhtes on Saksamaal täna võrreldes rahvaarvuga ja naabritega oluliselt paremad , kogu aeg asja kontrolliti , aga samal ajal oli Saksa turg ka pandeemia aeg suhteliselt avatud , võrrelduna teiste riikidega . Ja vaidlused koha peal , et kas võiks olla veelgi rohkem avatud , olid ka igapäevaselt laual , aga ka Eesti ettevõtted tegelikult said osati oma lepinguid ka pandeemia ajal siiski veel nii-öelda nagu ellu viia või rakendada. Nagu enne ka Priit mainis, olid erinevate liidumaadel on erinevaid tingimused ja edasi, aga selline avatus ka keerulisel ajal jäeti siiski alles ise enda pärast, aga kui selline suur majandus hoiab ennast käigus, siis hoiab ta käigus tegelikult mitte ainult ennast, vaid ka paljusid teisi, sealhulgas kindlasti ka meid. Et kui nüüd ka tulevikus ja kui kellegil on seal siis nii-öelda oma panused tehtud, siis on noh, suur ootus või lootus ka järgmiste kriiside kontekstis kindlasti ka seal heas mõttes sellest kõigest osa saada. Nii et Saksa turg on ja on oluline olnud, pandeemia aeg on seda aga nüüd ka tõestanud ja jääb ka nagu tuleviku kontekstis ja nagu veel kord öeldud, ka riik on täna planeerinud sinna tegevusi just selle kõige suurendamiseks, aga jällegi, see ei ole isenesest tulev, see on pidev, järjepidev töö ja investeering.
Ja nagu Priit Tennist ütles, rääkida, ma saan aru, et see võiks olla üks niisugusi põhivõtmeid, millega sellest niisugusest protektsionismi tomust läbi murda.
No see protektsionism, et seda ei saa öelda, et see on nüüd nagu mingi väga suur probleem, aga noh, et seda on natuke rohkem, aga seda on suure tõenäosusega igal pool. Sest see on lihtsalt reaalsus, sul piirid on natuke rohkem kinni ja selle Saksa turu või Saksa ühiskonna kiituseks täpselt samamoodi nagu Tarmo rääkis, et tahaks ka öelda, et meil oli kaks lepingut pooleli ja Saksa kompani Lufthansa oli ainuke, kes jättis lennud alles. Kas sõltuvad, noh, ma nüüd ei mäleta, kas märtsi lõpus või aprillis või mais, oli see kord nädalas, kaks korda nädalas, praegu on vist juba taastunud neli korda nädalas, ehk lennuühendused olid kogu aeg olemas. Kui Finnair pani kinni SAS, et ühesõnaga Air Baltic, siis ainuke välisühendus oli Lufthansa kaudu Frankfurti. Ja see oli näiteks meile väga suureks abiks, et me saime saata oma inimesi, kes pidid tegema nagu reaalselt tööd, et paigaldama nähtame ühte projekti Münchenis ja teist Leipzigis, siis tegelikult niisugune tööpendel ränne toimis, kui sul on leping, et töötaja näiteks lepingu kolme esimest lehte, jah, sa ei ole lihtsalt luhtiventurist, et lähed kuskil kolad ringi ja levitad pisikuid, vaid et sa said liikuda konkreetsesse linna, konkreetsele töömaale, oma elamiskohta, renditud elamiskohta, see kõik tegelikult nagu toimis. Ja noh, mõnes mõttes ühesõnaga, meil oleks inimesed ka võib-olla selle pandeemia, kui Eesti riikluku läks, inimesed ka veel alles olnud, et aga välisministeerium või saatkond läks vahepeal paaniliseks, et tööselgel kolm elistat, et te peate riigist lahkuma. Ei pidanud lahkuma, sakslased ei palunud meil ära minna. Me tulime ära, tegime lisakulu, aga noh, lasta olla.
Niimoodi rääkisid Tarmo Mutso Saksa-Balti kaubanduskojast ning Priit Tamm mööblifirmast Standard. Aitäh saatesse tulemast! Kuid saade pole sellega veel läbi, mängin nüüd ette intervju BNT advokaadibüroo partneri Aet Bergmanniga, kellega vestlesin mõningatest Saksamaa tähtsamatest uudistest. Mul on Skype ühendus BNT advokaadibüroo partneri vandeadvokaat Aet Bergmanniga, et rääkida temaga mõnest Saksamaa olulisest uudisest. Tere, Aet!
Tere!
Angela Merkeli valitsuskoalitsioon leppis Saksamaal äsja kokku majanduse elavdamise paketi ja see on tunduvalt suurem kui esialgu arvati 130 miljardit eurot ja sisaldab näiteks ka käibemaksu ajutist vähendamist ja rahalist abi kohalikele omavalitsustele. Ma tean, et sa pead seda sammu ka Eesti ettevõtjate seisukohast tähtsaks. Selgita palun, miks?
Jaa, see on mõnevõra üllatav uudis oma mahu poolest ja osalt on see kindlasti selline asi, mille suurust me praegu veel ei hoomagi, aga niimoodi üldiselt võib öelda, et see mõjub Eesti ettevõtjatele kindlasti siis hästi, kui neil on Saksamaal äripartner, kes muidu oleks raskustes ja kellega nüüd saab paremini äri ajada. See on nagu üks aspekt. Teine aspekt on see ka, et kui nüüd käibemaksu vähendatakse pooleks aastaks, 19%-lt 16%-le ja nende kaupade osas, kus käibemaks siiamaani oli 7%, siis nüüd see on pooleks aastaks 5%-le, siis see tähendab seda ka, et kui on Eesti ettevõte, kes müüb oma kaupu Saksa tarbijale selliselt, et sellele kohaldub Saksa käibemaks, siis nüüd ta peaks mõtlema kiirendatud korras reklaami ja kampaania peale, et ära kasutada sellist seda aega, kus sakslased saavad ise tarbijana juba odavamalt osta ja me loodame, et nad seda teevad ka.
Üks teema, mida me otsustasime samuti markeerida, on see, et Eesti ja Saksamaa pankroti avalduste peatamise regulatsioonid on erinevad. Milles need erinevused seisnevad ning mida need endaga kaasa toovad?
No üks ja põhiline erinevus ongi see, et Saksamaal on edasi lükatud pankroti avalduse esitamise kohustus tingimusel, et see pankrot või see maksejõuetus või need raskused on tekkinud koronakriisi tõttu. Eestis on üldiselt edasi lükatud pankrosti avalduste esitamine, ehk siis see tähtaegade kulgemine on hetkeks peatatud ja see kulgemine jätkub 2 kuud pärast eriolukorra lõppu. Siin võib olla omavahel ka selliseid mitmeti mõistmisi, et kui sakslastel on selge, et nemad tohivad oma pankroti avalduse esitamist edasi lükata ainult siis, kui neil on koronakriisi tõttu tekkinud raskused, aga eestlane teab, et ta võib seda lihtsalt edasi lükata, siis kommunikatsioonis peaks olema siin selge vahe tegemine, ka kui ühel või teisel pool on raskusi, et ei tekiks eri aru saamu ja sellist tunnet, et keegi petab kedagi selle tõttu, et ta ei ole teatanud oma maksejõuetusest.
Ja siis üks uudis on veel see, et nüüd siis ka Saksamaal on korraldatamas suuri rahvakogunemisi kaugteel. Keda võiks see teadmine Eestis rõõmustada?
No see ühes küljest natukene kurvastab muidugi neid, kes pidid sinna minema. Näiteks on Saksa Anwaltstag, selline advokaatide kogunemine, mis on Saksamaal igal aastal, kuhu tuleb mitu tuhat advokaati, pidin sinna minema, jäi ära, aga nüüd tuligi teada, et see tuleb virtuaalselt ja advokatuur saadab mind ka sinna, seda virtuaalselt nüüd siis jälgima ja see on päris põnev vaadata, et kuidas nad seda teevad, aga keda see põhiliselt peaks huvitama muidugi Eesti IT-ettevõtjad, et kui Saksamaal nüüd korraldab selliseid suuri asju ja rahvast on seal ju hulga rohkem kui meil, et siis minu meelest IT-ettevõtjad võiksid hoida kõrvu lahti ja silmi, et püüda pakkuda ka oma abi ja jälgida, et kuidas Saksamaa selliste korraldamistega hakkama saab ja mis need tulemused on. Et me ilmselt ei tahaks, et Saksamaa nüüd selle kiirendamise käigus meist kuidagi mööda ja üle läheb. Et Eesti maine digiriigina saab kahjustatud seetõttu, et Saksamaa leiab, et nad saavad ise ka hakkama.
Aet Bergmann, aitäh nende mõtete eest ja Saksamaa uudiseid siis meile konteksti panemast. Selline sai seekordne Saksa majandustund. Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salumäe. Tänan kuulamast ja kohtume veel.